สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Equality What It Means and Why It Thomas เป็นบทสนทนาเชิงวิเคราะห์ระหว่างโทมัสเกตตีนักเศรษฐศาสตร์การเมืองและนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับไมเคิลแซนเดลนักปรัชญาการเมืองเนื้อหาไม่ได้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์หรือปรัชญาแบบเป็นระบบแต่เป็นการสนทนาที่สำรวจความหมายของความเท่าเทียมในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองศีลธรรมและชีวิตสาธารณะจุดมุ่งหมายของหนังสือคือชวนผู้อ่านมองความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เพียงปัญหาการกระจายรายได้แต่เป็นคำถามว่าประชาธิปไตยควรจัดเบียบสังคมอย่างไรจึงจะคงศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองและความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกันไว้ได้หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะการกำกับตลาดและอนาคตของสถาบันประชาธิปไตยโดยเฉพาะในยุคที่ความเหลื่อมล้ำทุนนิยมการเงินและการเมืองแบบประชานิยมกำลังปะทะกันอย่างเข้มข้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเท่าเทียมในฐานะรากฐานของประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงเป้าหมายนโยบายแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าความเท่าเทียมไม่ได้เป็นเพียงอุดมคติทางศีลธรรมที่สวยงามแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่ทำงานได้พิเกตตีและแซนเดลชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำสูงเกินไปคนบางกลุ่มจะมีอำนาจเหนือทั้งเศรษฐกิจและการเมืองจนกระทั่งเสียงของพลเมืองทั่วไปถูกทำให้เบาบางลงความเท่าเทียมจึงเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอำนาจตัดสินใจสวัสดิการพื้นฐานและความรู้สึกว่าแต่ละคนมีที่ยืนร่วมกันในสังคมหนังสือเล่มนี้พยายามย้ายประเด็นจากคำถามว่ารัฐควรช่วยคนจนอย่างไรไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าคือสังคมควรจัดโครงสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างไรไม่ให้ความมั่งคั่งกลายเป็นสิทธิในการกำหนดกติกาหนังสือจึงให้ภาพความเท่าเทียมในฐานะโครงสร้างของคนเมืองร่วมมากกว่าการสงเคราะห์แบบเฉพาะหน้าและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่เท่าเทียมกระทบความชอบธรรมของประชาธิปไตยโดยตรงประเด็น2คำวิจารณ์เรื่องมารีโทแคซีและผลทางศีลธรรมของการยกย่องผู้ชนะมากเกินไป1ในประเด็นสำคัญที่สุดคือการวิพากษ์ระบบมารีโทแคซีหรือความเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จสมควรได้รับผลตอบแทนสูงสุดเพราะเก่งและขยันมากกว่าแซนเดลเสนอว่าแนวคิดนี้ไม่เพียงบิดเบือนความจริงเรื่องโอกาสทางสังคมแต่ยังสร้างผลทางศีลธรรมที่อันตรายเพราะทำให้ผู้ชนะเกิดความหยิ่งพยองและผู้แพ้รู้สึกอับอายหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความสามารถส่วนบุคคลแต่ตั้งคำถามว่าความสามารถเหล่านั้นเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของครอบครัวโรงเรียนเครือข่ายและทรัพยากรที่ไม่เท่ากันเพียงใดเมื่อสังคมยกย่องความสำเร็จแบบบุคคลนิยมมากเกินไปความล้มเหลวจะถูกตีความเป็นความผิดของปัจเจกมากกว่าจะเห็นเป็นผลของโครงสร้างร่วมหนังสือจึงชี้ว่าความเท่าเทียมต้องมาพร้อมการลดทอนการตัดสินคุณค่าคนจากตลาดและตำแหน่งงานเพราะหากศักดิ์ศรีถูกผูกกับรายได้หรือสถานะเพียงอย่างเดียวสังคมจะยิ่งแตกเป็นชนชั้นทางศีลธรรมที่สื่อสารกันยากขึ้นประเด็น3พิเกตตีการสะสมทุนและเหตุผลที่การกระจายความมั่งคั่งต้องมองเชิงโครงสร้างอีกมิติที่โดดเด่นของหนังสือคือมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ของพิเกตตีเกี่ยวกับการสะสมทุนและความเข้มข้นของความมั่งคั่งเขาเป็นที่รู้จักจากข้อสังเกตว่าเมื่อผลตอบแทนจากทุนสูงกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่งคั่งจะกระจุกตัวมากขึ้นในมือคนส่วนน้อยหนังสือเล่มนี้นำแนวคิดนั้นมาเชื่อมกับข้อถกเถียงเรื่องภาษีปรดกและอำนาจของชนชั้นมั่งคั่งโดยมองว่าการลดความเหลื่อมล้ำต้องทำมากกว่าการแจกจ่ายซ้ำในระยะสั้นเพราะปัญหาอยู่ที่โครงสร้างการสะสมทรัพย์สินและการส่งต่อโอกาสข้ามรุ่นหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดถึงการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าการเก็บภาษีมรดกและการทำให้สถาบันเศรษฐกิจรับผิดชอบต่อสาธารณะมากขึ้นจุดสำคัญคือพิเกตตีไม่ได้เสนอเพียงมาตรการทางเทคนิคแต่ยืนยันว่าการเมืองการคลังต้องเชื่อมกับวิสัยทัศน์เรื่องสังคมที่ยอมรับได้เพราะหากไม่แตะโครงสร้างทุนความเหลื่อมล้ำจะถูกผลิตซ้ำต่อไปแม้เศรษฐกิจเติบโตประเด็น4การลดบทบาทตลาดในบางด้านผ่านแนวคิด decommodification หนังสือเสนอแนวคิดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกสิ่งควรถูกปล่อยให้ตลาดกำหนดราคาแนวคิด decommodification หรือการดึงบางสินค้าและบริการออกจากตันกะตลาดเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดของเล่มนี้พิเกตตีและแซนเดลยกตัวอย่างโดยในถึงการศึกษาสาธารณสุขการมีส่วนร่วมทางการเมืองและแม้แต่ที่อยู่อาศัยในบางบริบทว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกมองเป็นสินค้าเหมือนสินค้าอื่นเพราะมีความหมายต่อศักดิ์ศรีและความเป็นสมาชิกของสังคมโดยตรงเหตุผลไม่ใช่เพียงเชิงศีลธรรมแต่ยังเป็นเชิงสถาบันการปล่อยให้ตลาดครอบงำทุกพื้นที่มักทำให้คนที่มีเงินมากได้เปรียบอย่างเป็นระบบขณะที่คนอื่นต้องยอมจำนนต่อราคาที่ไม่เท่าเทียม หนังสือจึงเสนอว่าการวางขอบเขตตลาดอย่างชัดเจนช่วยเสริมความไว้ใจและความรู้สึกว่าโอกาสพื้นฐานเป็นของทุกคนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การประณามตลาดแต่ถามว่าตลาดควรอยู่ตรงไหนเพื่อปกป้องคุณค่าร่วมของสังคมประเด็นสุดท้ายอนาคตของฝ่ายซ้ายโลกาภิวัตน์พรหมแดนและความยุติธรรมข้ามชาติหนังสือไม่ได้มองความเท่าเทียมเฉพาะภายในประเทศแต่ขยายไปยังคำถามเรื่องโลกาภิวัตน์การอพยพพรหมแดนและความยุติธรรมระดับโลกซึ่งทำให้บทสนทนาระหว่างพิเกตตีกับแซนเดลกว้างกว่างานวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำแบบเดิมพวกเขาถกกันว่าฝ่ายซ้ายควรตอบอย่างไรต่อกระแสชาตินิยมการแข่งขันระหว่างแรงงานและความกดดันจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศหนังสือชี้ว่าความเท่าเทียมในศตวรรษนี้ไม่อาจจำกัดอยู่ที่การโอนทรัพย์สินภายในรัฐชาติเท่านั้นแต่ต้องเกี่ยวข้องกับโอกาสเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะการรับผิดชอบต่อคนข้ามพรมแดนและการจัดระเบียบโลกเศรษฐกิจใหม่อย่างเป็นธรรมประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ความเท่าเทียมถูกมองในฐานะโครงงานทางการเมืองที่เชื่อมคนต่างกลุ่มเข้าด้วยกันไม่ใช่แค่โครงการปรับตัวเลขในระบบภาษีหนังสือจึงเปิดพื้นที่ให้คิดต่อว่าจะสร้างการเมืองแบบใดที่รักษาความเป็นสากลไว้ได้โดยไม่ละเลยความผูกพันระดับท้องถิ่นและความกังวลของผู้คนในชีวิตจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเหลื่อมล้ำอย่างลึกซึ้งกว่าการอ่านข่าวเศรษฐกิจรายวันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักนโยบายผู้บริหารอาจารย์ปกติคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่